Papa Benedikti 16 ka përmbyllur vizitën e tij zyrtare 4 ditore në Adheun e tij. Nga aeroporti Lari, Freiburgu, qendria e tij është larguar me një ceremoni lamtomirëse që u organizua në patronatin e presidentit të Gjermanisë Christian Wulff. Ju falenderojmë nga zemra dhe mirupafshim në vizitat e tjera. Këto ishin fjalët e fundit që presidenti Wulff i tha papës para se të largohej drejt Romës. Që nga dita e mërkurë deri sot kreu i kishës katolike ka zhvilluar rreth 20 takime të rëndësishme, përfshirë bisedat që zhvilloi me elitën politike dhe publike në Gjermani, udhëhecit e komuniteteve më të rëndësishme fetare, drejtuesit e kishës katolike dhe ata të konferencës IPSH-ore gjermane, si edhe meshët dhe lutjet me rreth 500,000 besimtar. Sot paraditë në program ishte ngjarja kulminante pastorale e papës. Mbi 100,000 besimtarë nga Gjermania dhe vendet përreth kanë marrë pjesë në meshën e shenjtë që drejtoi papa në qiell në hapur në aeroportin e qytetit të Freiburgut. Gjatë pretkut, Benedikti 16 i kujtoi masës se në botë ekziston tmerri dhe e keqja. Pse ndodh kaq shumë e keqje kur duhet të ketë një Zot të mirë, pyeti papa. Për këtë tha ati i shenjtë, njeriu e ka një liri të dhënë nga Zoti, të zgjedh mes së mirës dhe të keqes. Shenjtria e tij me këtë rast u bëri thirrje besimtarëve që me një vrull të ri ta jetojnë besimin e tyre. Jeta krishterë gjithmonë duhet të merr masë në Krishtin. Përtrirja kishës mund të vi vetëm përmes përtrirjes së besimit dhe përvojtërisë, tha papa, dhe u bëri thirrje katolikëve në Gjermani të qëndrojnë besnik Vatikanit. Për bashkësinë katolike në botë, kisha në Gjermani do të mbetet edhe me tutje një bekim, nëse i qëndron besnik pasardhësve të Shën Pietrit dhe apostujve dhe siguroi se kisha në Gjermani do t'i tejkaloj sfidat e kohës. Për këtë papa kërkoi angazhimin e të gjithëve. Para se ta filloj ceremoninë solemne në mod të bukur dhe me diell, papa, 84-vjeçar, i shoqëruar nga sekretari i tij Georg Genzewein dhe arqipeshvi i Freiburgut Robert Zollitsch, kanë parakaluar me papamobil në mesin e shtektarëve, të cilët në brohë rritje e thirrnin emrin e papës. Disa grupe shqiptarësh, prej tyre shumë të besimit musliman, mbanin në duar flamurit shqiptar dhe të shtetit Kosovës. Në disa pankarta me fotografi të nënës Tereze shkruante: "Faleminderit Celia Shend, faleminderit Vatikan." Duke aluduar në beatifikimin e misionarës shqiptarë nga Celia Shend dhe mbështetjen e vazhdueshme që ka treguar Vatikani për shqiptarët kudo në botë. Shumë nga shtektarët natën e mbrëmshme e kanë kaluar në qiellin e hapur. Mbrëm ati Shend gjatë kremtimit të vigjilis me rreth 30,000 të rinj ka paralajmëruar të ketë kujdes nga ideologjitë e gabuara dhe zhvillimet teknike, sepse bota me to nuk bëhet më e mirë. Ende ka lufta, terror, uri, sëmundje, varfëri të tmerrshme dhe pushtime të pamëshirshme, ka kujtuar udhëheqësi i kishës katolike, i cili rinisi kujtoi ekzistencën e së keqës. Në zemrat tona ka tentim për të keqen, egoizmin, lakmin, agresionin, dhe u bëri thirrje atyre që ta lejojnë Krishtin të ndizet në zemrat e tyre. Sot pas meshe, papa ka drekuar me antarët të konferencës IPSH-ore të Gjermanisë, ku lavdëroi angazhimin dhe kontributin e IPSH-ve në Gjermani. Ati të shenjtë, ata i dhuruan në shenjë kujtimi dhe falënderimi një komponim muzikor, i cili përkon me zgjedhjen e tij në krye të kishës. Pasdite, në një seminar me shtarësh në Freiburg, shenjtria e tij ka zhvilluar një takim me gjykatës lartë të gjykatës kushtetuese. Rreth orës 17 në pallatin e koncerteve, derisa ecte në drejtim të foltorës së atij shenjt, ka marrë në thua, por ka fituar menjëherë ekuilibrin duke dëshmuar edhe vitalitetin e tij shëndetësor. Zëdhënësi i papës, at Federico Lombardi, ka deklaruar se papa ndihet shumë mirë dhe se shëndeti i mirë i papës ka qenë një sukses i veçantë i kësaj vizite. Për fund, papa nga Freiburgu ka dërguar një mesazh për botën ku thotë: "Kisha i hapet botës jo për të fituar njerëz për një institucion me pretendime të veta të pushtetit, por për t'i kthyer ata njerëz tek vetvetja." Për Radio Vatikanin, Albert Bisaku.